Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien gandrīz 13 tūkstoši gaviļnieču un gaviļnieku Latvijā svin savu vārda dienu. Roberta, Roberts, Raitis un Raits. Robertas ir 182 Latvijā. Roberta ir maiga un sievišķīga. Iespējams arī sentimentāli. Roberts, 9872 Latvijā, emocionāls un racionāls, godīgs un gudrs, intelektuāls un arī izteikti romantisks. Uz viņu vienmēr var paļauties. Raitis 2840. Viņš pieturas pie principa nedrīkst melot pat tad, ja izšķiras liktenis. Viņš ir labs aktieris un reizēm arī gaužām avantūristisks. Un Raits 44 Latvijā. Visbiežāk īgans ir īpaši, ja nekrīt cepeši no debesīm un ar laiku iegūst arī sirdsmieru. Sveiciens visiem gaviļniekiem un gaviļniecēm šodien 14. Janvārī. Daudz laimes arī tev, ja svini kādus svētkus. Ieskatāmies arī lielajā uzvārdu kalendārā. Un šodien savu uzvārdu dienu var svinēt Muhini, Koškini, Kraukļi un Vāveres. Tāds komplektiņš šodien lielajā uzvārdu kalendārā ierakstīts 14. Datumā. Sveicam, sveicam, sveicam. Ir arī vairāki īpašie sveicieni. Steidzos tos nolasīt. Tā. Te ir Robertam sveicieni vārda dienā. Happy Name Day, darling. Droši vien no mīļotās Robertam, kurš runā angliski. Sveicieni tavā vārda dienā, lai tev jauka un brīnišķīga diena. Tava līgava Ginta. Sūta Robertam šo sveicienu. Sveicu uz savu krustdēlu Robertu vārda dienā, krustāvs Renārs. Vēlamies nodot sveicienus vārda dienā Robertam no New Yorkas. Robert, have a nice day and enjoy your name day. Nu, īsāk sakot, daudz laimes vārda dienā un lai skaista diena. Ja mēs gribam pārtulkot, sveic Renārs, Felicita un Izabela. Atvainojiet par manu akcentu. Veselības stipru, allaž, gaitu, ņipru, brīnišķīgu omu, tūkstošu labu domu, garlaicību nepazīt, visus darbus padarīt, izklaidēties, arī prast visur dzīvē prieku rast. Vissirsnīgākos sveiciens un šos skaistos dzejas vārdus apaļajā 70 gadu jubilejā mammai Dzintrai sūta meita Gundaga ar ģimeni, mazdēli Reinis un Armands un mazmazdēliņš Gustavs. Sirsnīgi sveicieni. Vēl pāris sveicieni palikuši. Burvīgai un apburošai, skaistai, gudrai, jaukai, košai, sveicieni vismīļākie, ciešākie un saldākie. Annai vienmēr jaunai, spožai, jubilējā jābūt možai. Lai ikdienas paiet raiti, valdot savu lielo saimi un lai paliek mirklis vienai, uzņemt spēkus jaunai dienai. Burbuļojoši sveicieni Annai Valmierā no super draiskulīgajiem radiem Egļukalnā un tuvākajā apkārtē. Cik kolosāls sveiciens, nu, tik dzejiski prozeisks.